Ochiluvya luvya cha kuyavali la kwala. Yesu kovalu. Etimbalya Yesu liopiwa kekulusu lokulilangeka veyambo. Pwanke tekelia tatu, Yesu wapinduka kuva kwa lufa kwenje kovase yoloneke akuya kwala olondongevya ye vyomola okulonda kilu. Etali lopo Yesu okasilo mwenyo. Mose la vosi vafa lokukolela Yesu la vovo vakasilo mwenyo. Ovo vakasi kovalu. Mose wakala usongwi unene haye o profeto wa suku. Pwai Yesu eye omola suku. Eye wavelapo Mose. Mose wasongwila vaisareli vokalunga kwenje vapopeliwa kuva engito. Yesu pwai weilila okupopela omanu vosi vokolela kwenda vokwama. Eteke limwe, Yesu olaka okutiuka kilulie vendechi anda kilu. Kwenje, eye olaka okwambata vosi vana vokolela havakala kumwela ye kilu. Waliangilila okwendala Yesu? Chitava okuti, eye iya etali. Kolela ngala Yesu Kristu, kwenje opopeliwa.